Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz Praga, slušaocima u Crnoj Gori. Danas je utorak 6. maj, na početku najvažniji naslovi. Administrativni odbor Crnogorske skupštine predložit će parlamentu da ne ukine imunitet poslaniku Nebojši Medojeviću zbog tužbe rukovodstva Željezare Nikšić. Vlasnik Nikšićke željezare sudskim putem zatražio od lidera Pokreta za promjene i Dnevnika Vijesti da mu solidarno isplate 10 miliona eura zbog narušenog poslovnog ugleda. Raste bilans poginulih u Mijanmaru nakon razornog ciklona koji je pogodio tu zemlju. Sjedinjene Američke Države povlače 3.500 vojnika iz Iraka. I sadržaja emisije. Nakon još jedne tužbe za Dnevni list Vijesti, lidera Pokreta za promjene, koju je u ime novog vlasnika željezare podnijela premijerova sestra advokat Ana Kolarević, Nebojša Medojević kaže da je sada jasno da je sve u Crnoj Gori u rukama vladajuće porodice.
Koja na ovaj način želi upravo da kaže da je Crna Gora njihova privatna država, njihova privatna firma. Vjerovatno u naziv države Crne Gore još treba staviti Crna Gora DOO i registrovati je negdje na teritorijama nekih država gdje je dozvoljena registracija offshore firmi.
A istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković povodom nove tužbe protiv medija ocjenjuje.
Nova milijonska tužba ne predstavlja gotovo ništa drugo nego potvrdu da mediji u Crnoj Gori uopšte slobode izražavanja nisu bili u nikad goroj situaciji.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pregovori Podgorice i Beograda o dvojnom državljanstvu mogli bi da počnu nakon predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović. Sačekat ćemo parlamentarne izbore u Srbiji da bismo na dnevni red postavili to pitanje i razgovarali sa njihovom vladom, ali i sa vladama drugih bivših jugoslovenskih republika, naveo je Kalamperović za agenciju Mina. Šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori Leopold Mauer kazao je na regionalnoj konferenciji čije su teme vize, azili i migracije da se u Evropskoj uniji spremaju da definišu mapu puta za liberalizaciju viza sa zemljama regiona. Mauer je pozitivno ocijenio situaciju u Crnoj Gori po pitanju bezbjednosti dokumenata, istakavši da ipak postoje druga pitanja koja će morati da se odrade. Crnogorski šef diplomatije Milan Roćen kazao je da je Crna Gora aktivno uključena u dijalog o liberalizaciji viznog režima sa Evropskom unijom, kao i da u tom procesu postiže zapažene rezultate.
Nesporna su očekivanja i građana i vlada zemalja regiona da se bez viznih ograničenja što skorije putuju sve zemlje Europske unije. Mi smo svjesni da će mapa puta za svaku državu pojedinačno sadržavati uslove koje treba ispuniti u sve tri oblasti: azil, vize i migracije. Interes je svake zemlje da što prije osposobi institucije za ispunjavanje tih uslova. Fundament za njihovo ispunjavanje u sve tri oblasti je saradnja, i to na svim nivoima, između državnih institucija na nacionalnom nivou, ali isto tako i na regionalnom, kao i saradnja sa institucijama Europske unije.
Kriminal u regionu Balkana trenutno je na najnižem nivou nego u drugim zemljama Evrope i broj ubistava opada, navodi se u izvještaju Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal. Napominje se da jugoistočna Evropa i dalje glavni tranzitni put za heroin i da su u nekim zemljama regiona još rasprostranjeni organizovani kriminal i korupcija. Izvještaj Kriminal i njegov uticaj na Balkan navodi da će se trend pada kriminaliteta u zemljama Balkana vjerovatno nastaviti jačanjem pravosudnih sistema, podizanjem nivoa životnog standarda i većom integracijom zemalja Balkana sa ostatkom Evrope. Haški tribunal odlučio je da prijevremeno oslobodi penzionisanog generala nekadašnje vojske Jugoslavije Dragoljuba Ajdanića, koji je optužen za zločine počinjene nad Albancima na Kosovu 1999. godine. Sudsko vijeće tribunala prihvatilo je Ajdanićev zahtjev da bude privremeno oslobođen zbog zdravstvenih problema.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 15.000 osoba poginulo je, 30.000 ih se vode kao nestali u razornom ciklonu koji je pogodio Mijanmar, bivšu Burmu, proteklog vikenda. Procjenjuje se da je oko 100.000 osoba ostalo bez krova nad glavom. Vojna hunta koja vlada tom zemljom više od 40 godina odlučila je da prihvati međunarodnu pomoć, ali nije odustala od održavanja nacionalnog referenduma koji bi im omogućio produžetak vladavine. Američka vojska najavila je da će u idućih nekoliko sedmica iz Iraka povući 3.500 vojnika. Američka administracija do sredine ljeta iz Iraka namjerava da povuče 30 od ukupno 156.000 vojnika, koliko ih je trenutno raspoređeno u toj zemlji. Kineski predsjednik Hu Jintao stigao je u Tokio u službenu posjetu Japanu. To je prva posjeta jednog kineskog šefa države Japanu u posljednjih 10 godina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, dobar dan još jednom iz Praga, ovo je emisija za Crnu Goru. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore predložit će parlamentu da ne ukine imunitet poslaniku Nebojši Medojeviću zbog tužbe rukovodstva Željezare Nikšić. Administrativni odbor držao se ranijeg stava da ne ukida imunitet poslanicima zbog izgovorene riječi i na osnovu privatnih tužbi. O tome više detalja prenosi kolega Srđan Janković.
Prije jednoglasne odluke da se poslaniku Nebojši Medojeviću ne oduzime imunitet zbog tužbe menadžmenta Nikšićke Željezare, članovi administrativnog odbora Skupštine Crne Gore su otvorili raspravu o samoj tužbi i iznijeli različita mišljenja o tome da li kvalifikacije Nebojše Medojevića na račun Željezare predstavljaju pravo na kritiku ili zloupotrebu slobodne javne riječi zbog posjedovanja imuniteta. Mehmet Barthi iz Demokratskog saveza Albanaca je ocijenio da tužba protiv Medojevića služi radi disciplinovanja, kako je rekao, hrabrih pojedinaca koji ne mogu da prećute negativnosti u crnogorskom društvu.
Dokle više da mi jednostavno znači ne možemo progovoriti. Ako ne možeš progovoriti o svim tim negativnostima koje se zbivaju ovdje, onda ja ne znam kada to, jer jednog dana sigurno neko će progovoriti i oštrije i onda pa će biti malo drugačije. Ima mjesta u javnosti da se to iznosi. Da li je to tačno ili nije to tačno, određeni poslanik, političar ili neko drugi iznio nešto u tom pravcu, pa se da se suočavaju sa činjenicama, a ne jednostavno pred sudovima, jer mi vidimo kako se završavaju. Imajte u vidu Monitor, imajte u vidu Nikolaidisa i tako dalje, pa ćete vidjeti gdje smo mi kao društvo.
Iz Demokratske partije socijalista je između ostalog predloženo da se sam Nebojša Medojević izjasni da li želi skidanje imuniteta, odnosno da na sudu dokaže svoje tvrdnje. Član odbora iz vladajuće koalicije Milorad Vuletić.
Ukoliko ne želi, naravno mi kao administrativni odbor trebalo bi da ispoštujemo tu njegovu želju ili nekog drugog poslanika. Polazim prije svega od sebe lično. Kada bi neko podnio tužbu protiv mene, ja bi tražio skidanje imuniteta. Molim lijepo. Znači, i na sudu neke stvari treba razjasniti i dokazati.
Na to je reagovala Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene.
Bio je zahtjev za skidanje imuniteta premijeru Đukanoviću za neku mnogo veću optužbu gdje je on po tužbi Nebojše Medojevića. Čak i u jednoj izjavi optužen Nebojša Medojević da stoji iza ubistva Zorana Đinđića, što ja smatram da je mnogo veća kleveta nego ovo što imate danas, pa niko od vas nije uzeo riječ, nego smo onako zauzeli principijelan stav da se ne skida imunitet kad se radi o kleveti.
Predsjednik odbora Radivoje Nikčević je rekao da je suština imuniteta poslanika zaštita parlamenta, a ne pojedinca. Nikčević je ukazao da je ovo treći put da administrativni odbor raspravlja o skidanju imuniteta istom poslaniku.
Ali naše je da upozorimo da i mi kao parlamentarci moramo voditi računa i nečem drugom, da ne pređemo onu granicu da mi budemo privilegovani na klas, u odnosu na građane, bez obzira na sve ovo što je rečeno, znate, ipak se radi ovdje konkretno u 2-3 navrata o poslaniku koji pokreće pitanja privatizacije. Sjećate se 2 slučaja kad je pitanju KAP, sada Željezara. Upravo ovo što je gospodin Popović rekao, evo ga odbor koji to treba da prati. I to je pravo mjesto poslanika, u odbor, u radnim tijelima, kroz poslanička pitanja, a ne u sredstvima informisanja to u toku predizborne kampanje. Zašto to ne kaza?
Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene je odbacila tvrdnje da predsjednik njene stranke zloupotrebljava imunitet.
Ovo je, ja mislim, prva tužba po ovom pitanju otkad je Nebojša stekao imunitet kao poslanik. Znači, ovo je sve bilo od ranije, pa obzirom da su se ti sudski procesi odužili, to da bi razjasnili, jer po vašoj priči i nekih ovdje stiče se utisak da on zloupotrebljava svoju funkciju poslanika, odnosno to da ima imunitet, pa tako priča.
Očekuje se da na plenarnoj sjednici Skupština potvrdi odluku administrativnog odbora i ne oduzme imunitet Medojeviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako smo čuli, novi vlasnik Nikšićke željezare preko svog advokata i člana borda direktora Ane Kolarević sudskim putem traži od lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića i izdavača vijesti preduzeća Daily Press da mu solidarno isplate obeštećenje od 10 miliona eura na ime nematerijalne štete zbog narušenog poslovnog ugleda. Dio javnosti tužbu tumači kao alarmantan signal u pokušaju gušenja slobode javnog mišljenja. O tome Biljana Jovićević.
Tužbeni zahtjev od 10 miliona eura zbog narušavanja poslovnog ugleda novog vlasnika željezare adresiran na čelnika pokreta za promjene Nebojšu Medojevića i izdavača vijesti preduzeće Daily Press obrazlaže se prema advokatu Ani Kolarević time da je u autorskom tekstu pranje novca umjesto specijalnih čelika lidera pokreta za promjene od 17. februara namjera bila da se na, citiram, neargumentovan, uvredljiv, beskrupulozan i tendenciozan način povrijedi poslovni ugled tužioca, a time naruši i njihov društveni ugled. Medojević je sve to činio posredstvom vijesti dnevnih novina sa velikim tiražom u Crnoj Gori. Novu tužbu za vijesti i lidera pokreta za promjene dio javnosti međutim doživljava kao još jedan alarmantan atak na slobodu iznošenja javnog mišljenja. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Nova milijonska tužba ne predstavlja gotovo ništa drugo nego potvrdu da mediji u Crnoj Gori uopšte slobode izražavanja nisu bili u nikad goroj situaciji.
Izvršni direktor inicijative Mladih za ljudska prava Boris Raonić.
Pa ukoliko neko u Crnoj Gori ima ikakvu dilemu da je ovo zahtjev za naknadu nematerijalne štete ili naknada, pokušaj naknade za povrijeđeni moralni ugled, onda taj žestok ima sukob sa onim što se naziva starost. Jer nažalost mi u Crnoj Gori smo napravili jedan sjajan metod, jedno sjajno društvo kome se investicije nazivaju pranje novca, u kome se mirotvorstvo naziva, u stvari je pranje biografija, a evo sada vidimo i da smo sjajnu metodu našli, nešto što je bilo fantastično, kako da se pod firmom zaštite ugleda stvari perfektno radi na ugrožavanju slobode govora.
Sam tuženi lider pokreta za promjene Nebojša Medojević podsjeća da je njegova kritika bila usmjerena na vladu kao većinskog vlasnika željezare koja se privatizovala, te da je tužba koju je podnijela premijerova sestra, inače član borda direktora željezare, po njegovom sudu jasan signal da je sve u rukama vladajuće porodice u Crnoj Gori.
Koja na ovaj način želi upravo da kaže da je Crna Gora njihova privatna država, njihova privatna firma. Vjerovatno u naziv države Crne Gore još treba staviti Crna Gora DOO i registrovati je negdje na teritorijama nekih država gdje je dozvoljena registracija offshore firmi.
Nebojša Medojević podsjeća da je već navikao na razne tužbene zahtjeve.
U svakom slučaju drago mi je da i po ovom osnovu ja postavljam nove standarde u Crnoj Gori i da sam natjerao vladajuću porodicu da izmišlja pravni osnov i da sama priznaje da ova tužba nema pravni osnov, stvari da se radi o klasičnom zastrašivanju i o slanju jedne poruke, dakle ko se god drzne da postavi pitanje o načinu sticanja sve većeg bogatstva vladajuće porodice, da će biti izložen raznim mjerama represije.
U prvom reagovanju na tužbu direktor vijesti Željko Ivanović za svoj medij je rekao: isti rukopis, ista adresa, iste namjere. To je zaključak kada se uzmu u obzir i ona milijonska i ova desetomilijonska tužba protiv vijesti kao najuticajnijeg medija u Crnoj Gori. Ivanović ističe kako mu je drago što su sada tužbom jedne privatne kompanije i oštetnim zahtjevom od 10 miliona eura ogoljene namjere i suština one milijonske tužbe premijera. Potvrdilo se ono što smo tvrdili od prvog dana, da se ne radi ni o kakvim duševnim bolovima, niti o zaštiti ugleda porodice, već o namjeri da se učutka ne samo najugledniji mediji u Crnoj Gori, već uopšte bilo kakva kritička misao, rekao je Ivanović. Komentarišući nove tužbe na račun medija i političkih aktera, Boris Raonić primjećuje.
U čitavoj ovoj priči zabrinjava i ogromna nesolidarnost medija koja postoji, ogromna nesolidarnost nevladinih organizacija, političkih partija i intelektualaca.
Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković.
Mislim da je konačno prilika da pružimo jedan značajni otpor, ne samo da bismo zaštitili monitor za vijesti ili konkretno neku opozicionu partiju, nego jednostavno štitimo sopstveno građansko pravo da imamo slobodu izražavanja i da imamo pravo da dobijemo adekvatne informacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Tužba za povredu poslovnog ugleda je nova kategorija u sudskoj praksi. A da li zakon uvažava taj tužbeni osnov, čućemo u priči Petra Komnenića.
U tekstu tužbe kojom se od lidera pokreta za promjene Nebojše Medojevića i izdavača Podgoričkih vijesti traži da Nikšićkoj željezari isplate obeštećenje od 10 miliona eura na ime nematerijalne štete zbog narušenog poslovnog ugleda. Čak i advokati tužioca primjećuju da se radi o novom tužbenom osnovu koji nije inkorporiran u domaće zakonodavstvo. Podgorički advokat Radomir Prelević kaže da je u ovoj tužbi uočio dosta novina.
Iznos iz ovih novinskih naslova zaista uliva strah. Od traženja 10 miliona eura za nematerijalne štete svakako spada u domen fantastike. Međutim, posebnu pažnju privlači taj naznačeni pravni osnov koji se krsti kao povreda poslovnog ugleda. I tako se i obrazlaže da davanje takvih izjava kao što je dao tuženi može u budućnosti, dakle, potencijalna mogućnost postoji da škodi ugledu njihovom tužioca i na taj način, znači, posredno da izazove štetu u vidu umanjenja prihoda, u vidu uskraćivanja mogućnosti za zaključenje poslovnih ugovora i tako dalje.
Prelević pojašnjava da je ova problematika regulisana zakonom o obligacionim odnosima, koji u sličnim slučajevima propisuje naknadu materijalne štete, a ne nematerijalne koju zahtijevaju tužioci.
Dakle, ne nematerijalne, nego naknadu materijalne štete ukoliko se nekome povrijedi čas, dakle nekome bilo kome, fizičkom ili pravnom licu, ili neko lično pravo, i time mu se prouzrokuje materijalna šteta. Dakle, uslov je, kad je u pitanju pravno lice prema zakonu o obligacijama na nošenje materijalne štete. Ne u budućnosti, ne potencijalno, nego da je tužilac mora dokazati da je usled povrede njegovog prava, časti, ugleda i tako dalje, pretrpio materijalnu štetu. I onda mu se naknađuje materijalna šteta.
Dakle, zaključuje Prelević, po zakonu ne postoji mogućnost naknade nematerijalne štete pravnom licu.
Zato što pravno lice nema dušu, nema osjećanja i ne može biti povrijeđeno njegovo pravo ličnosti, čast, ugled, dostojanstvo, a ovdje se baš to traži, poslovni ugled. S druge strane, imamo lex specialis u Crnoj Gori, to je zakon o medijima i on u članu 20 sadrži gotovo istovjetnu odredbu kao i zakon o obligacionim odnosima. Opet važi onaj uslov da je pretrpio materijalnu štetu. Tako da mislim da je ova tužba zaista ovako kako je predstavljena u novinama, otuđena na to da bude predmet jedne debate, više filozofske, nego što će biti neki, što će predstavljati ili prouzrokovati neki vrlo složen proces u sudskim kabinetima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Pratite emisiju za Crnu Goru. Slučaj nelegalne gradnje na rtu Zavala kod Budve ponovo je u centru pažnje. Gradonačelnik Skupštine opštine Budva Rajko Kukuljača izjavio je da je slučaj Zavala plod negativne medijske kampanje protiv te opštine. Iz Budve izvještava Jasna Vukićević.
Medijske napise o divljoj gradnji na Zavali, koja je zaustavljena tek nakon pritiska javnosti, za gradonačelnika Budve Rajka Kuljaču su negativna medijska kampanja uperena protiv Budve.
Što se tiče medijske kampanje, zaista pred predsjednički izbor u Crnoj Gori, ono je mene bila negativna kampanja prema Budvi, za moje lično shvatanje, i tako sam to i primio.
Kuljača međutim ocjenjuje da je medijska kampanja neuspjela jer je kandidat DPS-a najveću podršku dobio upravo u Budvi.
Najbolji dokaz koliko je uspjela je rezultati predsjedničkih izbora u Budvi i popunjenost tokom prvomajskih praznika.
Afera Zavala nije smanjila interesovanje inostranih investitora za Budvu, samo što sada oni od opštine zahtijevaju garancije o rokovima donošenja urbanističkih planova, kaže gradonačelnik Budve.
Investitori dolaze isto kao i ranije, s tim što svi od njih traže sada rokove. I sad već oni počinju da traže i određene garancije od lokalne samouprave i nadležnih ministarstava kada će neki plan biti završen, što će se moći na toj lokaciji graditi. I to je upravo ona priča da niko neće da dođe da da 30 miliona ili 42 miliona za jednu lokaciju u Budvi, da plati komunalije skuplje nego igdje što se tiče turističkih destinacija i okruženja, da čeka pola godine i godinu na urbanističke planove. To ono što je bitno, da završimo te planove, da investitori vide što je predviđeno na njihovim lokacijama, a i zbog samog punjenja budžeta, jer znači mnogo toga je vezano za urbanističke planove i kažem, svoj maksimalni akcenat u poslu smo stavili upravo na završetak svih tih planova.
Na pitanje da li je neko od čelnika lokalne vlasti odgovarao zbog divlje gradnje na Zavali, Kuljača kaže.
Pa ne, za sad nije niko, ukoliko bude neko snosio odgovornost i svaku drugu i skupštinske, odbora skupštinskog i to, sigurno to treba bude predsjednik opštine, koji je predsjednik koordinacionog tijela za divlju gradnju. Ja ću na tom odboru ili sudu javnosti vrlo lako obrazložiti slučaj za ovo.
Podsjetimo, rusko-crnogorsko preduzeće iza kojeg stoje ruski Miraks je firma potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića. Par mjeseci je početkom godine bespravno gradila na Budvanskoj Zavali uz nijemo odobravanje opštinskih i državnih nadležnih službi i inspekcija. Gradilište je zapečaćeno zbog divlje gradnje, ali tek nakon što je izgrađeno 15 četvorospratnih vila. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora reagovala je danas na tvrdnje gradonačelnika Budve da je slučaj Zavala dio negativne kampanje koja je protiv te opštine vođena u oči nedavno održanih predsjedničkih izbora. Detalje prenosi Esad Krcić.
Kada nemate nikakve argumente za svoje ponašanje, najlakše je cijelu priču prebaciti na teren politike, rekao je Dejan Milovac, koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koji kaže da tvrdnjom gradonačelnika Budve Rajka Kuljače u vezi navodno negativne kampanje protiv Budve uoči predsjedničkih izbora nije su iznenađeni, te da kompletan angažman ove nevladine organizacije nema nikakve veze sa bilo kakvom političkom kampanjom.
Nije kampanja koja vođena je bila ona za striktno poštovanje zakona koji je bio apsolutno suspendovan kada je u pitanju slučaj Zavala. Znači, počeo od samog gospodina Kuljače preko njegovih organa lokalne samouprave Budva do građevinske inspekcije opštine Budva. Apsolutno niko ništa nije uradio da sprovede zakon konkretno u slučaju Zavala. Tako da neke priče i prebacivanje, znači kompletne priče na politički teren, jednostavno pokazuje da lokalna samouprava Buda nema niti jedan valjani argument koji mi se odbranila od apsolutne suspenzije zakona koja je trajala od kraja prošle godine sve do danas u pitanju slučaja Zavala.
Dejan Milovac iz Mansa je prokomentarisao i izjavu gradonačelnika Budve Rajka Kuljače koji je rekao da investitori koji sada dolaze u Budvu počinju da traže određene garancije državnih organa kada će neki urbanistički plan biti završen i šta će se na određenoj lokaciji moći graditi. Kuljač je između ostalog rekao i da niko neće doći i davati milione za neku lokaciju, a da čeka i do godinu dana na donošenje urbanističkih planova.
Što se tiče gospodina Kuljača i njegove izjave da investitori traže određene garancije, to znači ne predstavlja nikakvo iznenađenje sami Mans, jer takva vrsta komunikacije između investitora i lokalnih samouprava, to ne samo bude, postoji već neki duži period gdje jednostavno investitori traže garanciju ne za samo izgradnje objekata, već za ono što je već izgrađeno da će biti negdje legalizovano. Tako da ta vrsta komunikacije već odavno postoji između investitora i lokalne samouprave, to nas nimalo ne iznenađuje.
Podsjetimo, konzorcijum ruske Miraks grupe i crnogorske firme Mon Invest, čiji je vlasnik potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović, na ratu Zavala u Budvi gradi 2 hotela i 32 vile apartmanskog tipa bez prethodno pribavljene građevinske dozvole. Nakon pritiska javnosti, izgradnja ovog turističkog naselja je zaustavila lokalna komunalna policija, a vjerovatno će se nastaviti pošto lokalni parlament usvoji studiju o lokaciji Zavala. Prethodno je mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijela Vrhovnom državnom tužiocu i krivičnu prijavu protiv potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo protiv zakonitog posredovanja i lažnog predstavljanja jer je na sajtu Miraks grupe Marović bio naslovljen kao predstavnik vlade zbog čega je Miraks naknadno objavio izvinjenje potpredsjedniku DPS-a. Svetozar Marović je u međuvremenu demantovao informaciju da je njegova firma investitor na Zavali, te da je to isključivo Miraks grupa, a da je moguće da će njegov Mon Invest ostvariti izvjesnu zaradu od učešća u prodaji zemljišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
13:54 u emisiji za Crnu Goru Teme i svijeta. Vlada Mijanmara objavila da je broj poginulih u ciklonu Nargis narastao na 15.000. Razmjera te katastrofe natirala je vojnu huntu da prihvati međunarodnu pomoć kako bi ublažila humanitarnu krizu ogromnih razmjera. Pripremila Mirjana Rakila.
Broj poginulih mogao bi biti još veći jer se tek uspostavljaju veze sa postradalim područjima. Razmjeri ciklona koji je pogodio Mijanmar su katastrofalni, pa je vojna hunta shvatila da sama ne može osigurati potrebnu pomoć stanovnicima svoje zemlje. Vladi je potrebna pomoć u obnovi područja pogođenih ciklonom. Zato će nam od izuzetne koristi biti pomoć država koje su nam je spremne pružiti u trenutku kada je naš narod hitno treba. Paul Risley, glasnogovornik UN-ovog programa za hranu, ističe kako njihovi timovi javljaju da je oko 90% kuća na terenu razoreno. Posebno su ugroženi djeca, starci, ranjeni. Zato za sve ove ljude trebamo pripremiti skloništa sa svom potrebnom hranom i vodom za piće. Prve informacije o tragičnim posljedicama ciklona dao je u ponedjeljak navečer po srednjeevropskom vremenu ministar vanjskih poslova Mijanmara. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon obećao je pomoć svjetske organizacije. Danas se očekuje prva pošiljka hrane i pića iz Tajlanda. Indija šalje dva broda sa humanitarnom pomoći. Pomoć stiže iz Europske unije i Kine, a vojna hunta je spremna primiti pomoć i iz Sjedinjenih Američkih Država. No dio humanitarnih organizacija ističe da njihovi aktivisti još uvijek čekaju da im režim u nekadašnjoj Burmi odobri vize za ulazak u zemlju. Istodobno, vojna hunta nastavlja sa pripremama za referendum o ustavu koji je planiran za ovaj vikend. Prvo glasanje u zemlji u posljednjih 20 godina neće se održati u 47 najteže stradalih gradova. Nargis je najgori ciklon koji je pogodio Aziju od 1991. kada je u Bangladešu život izgubilo 143 tisuće ljudi.
U 13:57 podsjetit ćemo na neke od najvažnijih vijesti. Administrativni odbor Crnogorske skupštine predložit će parlamentu da ne ukine imunitet poslaniku Nebojši Medoviću zbog tužbe rukovodstva željezare Nikšić. Vlasnik Nikšićke željezare sudskim putem traži od lidera pokreta za promjene i dnevnika vijesti da mu solidarno isplate 10 miliona eura zbog narušenog poslovnog ugleda. Pregovori Podgorice i Beograda o dvojnom državljanstvu mogli bi da počnu nakon predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Jusuf Kalamperović. Sačekat ćemo parlamentarne izbore u Srbiji da bismo na dnevni red postavili to pitanje i razgovarali sa njihovom vladom, ali i sa vladama drugih bivših jugoslovenskih republika, naveo je Kalamperović za agenciju MINA. Šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori Leopoldo Maurer kazao je na regionalnoj konferenciji čije su teme vize, azil i migracije da se u Evropskoj uniji spremaju da definišu mapu puta za liberalizaciju viza sa zemljama regiona. Maurer je pozitivno ocijenio situaciju u Crnoj Gori po pitanju bezbjednosti dokumenata, istekavši da ipak postoje druga pitanja koja će morati da se odrade. Crnogorski šef diplomatije Milan Ročen kazao je da je Crna Gora aktivno uključena u dijalog o liberalizaciji viznog režima sa Evropskom unijom, kao i da u tom procesu postiže zapažene rezultate. Haški tribunal odlučio da privremeno oslobodi penzionisanog generala nekadašnje vojske Jugoslavije Dragoljuba Ojdanića, koji je optužen za zločine počinjene nad Albancima na Kosovu 1999. godine. Najmanje 15.000 osoba poginulo, 30.000 ih se još vode kao nestali u razornom ciklonu koji je pogodio Mijanmar, bivšu Burmu, proteklog vikenda. Procjenjuje se da je oko 100.000 osoba ostalo bez krova nad glavom. Američka vojska najavila da će u idućih nekoliko sedmica iz Iraka povući 3.500 vojnika. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.